Významnou úlohu většinou na lokální úrovni hrály za první Československé republiky tzv. Okrašlovací spolky. Své si řekly i při umisťování dřevěných kostelíků z Podkarpatské Rusy nebo východního Slovenska v české části Československa. Obecně byla jejich role významná jak z hlediska krajinotvorného, tak i při záchraně kulturně historických památek, doplňuje Jan Pohunek.
V případě těch kostelů ten okrašovací spolek hrál roli v případě kostela v Končicích pod Ondřejníkem. Jinak co se týče role okrašovacích spolků jako takové, tak nedá se úplně ztotožnit náplně jejich činnosti s památkářskou. Samozřejmě mohla se na to napojovat. Ty okrašovací spolky často pečovaly o historické památky na území té které obce, ale záběr jejich činnosti byl širší, šlo obecné zvelebování té obce jako takové, takže mohlo dojít třeba i k budování různých nových památníků nebo veřejně využitelných objektů a podobně. Takže hodně záleželo i na náplní činnosti toho konkrétního spolku a nakonec i na podobě té obce. Když prostě na svém území měla víc historických památek, tak se o ně často ten okrašlovací spolek nějakým způsobem mohl starat, když ji neměl, realizoval se jiným způsobem. Jinak okrašovací spolky byly samozřejmě součástí takové poměrně pestré společenské lokální scény, ať už v závěru Rakousko-Uherska nebo za první republiky. A jejich role vlastně je někdy připomínaná znova i v současnosti. Po roce 1989 třeba zase znovu v některých obcích vznikly. Nám dneska to slovo okrašovací spolek zní možná už trošku zvláštně archaicky, ale bylo to něco, co kdy tam mělo významnou tradici a angažovali se v tom třeba i místní významní obyvatelé, třeba i místní honorace z toho městečka.
Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory v Končicích pod Ondřejníkem postaven původně na přelomu 17. a 18. století.
Tady ten kostelík je jedním z těch, ve kterých je možné pozorovat, že ten převoz neinicioval nějaká velká organizace, ale vlastně místní mecenáš. V tomhle případě to byl pan Edvard Šebela, který byl vlastně jednak významným členem místního okrašlovacího spolku a jednak i majitelem Vítkovických kamenů uhelných dolů. A pan Šebela, jakožto i člen právě toho okrašlovacího spolku, tak měl zájem na zvelebení té oblasti v okolí Punčic, která v té době už sloužila jako rekreační zázemí pro tu oblast Ostravská. A v tomhle případě byl ve hře ještě možná jeden motiv, a to, že potom v tom kostele se odehrála svatba jeho dcery, takže se dá trochu brát i tak, že vlastně nebyl to jediný důvod, ale že to byl vlastně takový i pro téměř, dá se říct, skoro svatební dar, i když ona se nestala vlastnící toho kostela. Bylo to místo, kde přišlo k jedné z nejvýznamnějších událostí jeho života a zajistil to jeho otec.
Byl po tom převezení a znovu otevření v roce 1931 ten kostel využíván k církevním účelům.
Byl vysvěcený. Tady ten kostel byl, pokud vím, používaný potom jako římskokatolický.
Jak moc se do těch prodejů zapojovali duchovní, ať už na Podkarpatské Rusy, anebo i u nás potom?
V našem případě řada těch kostelů byla přesunutá z jiných důvodů než těch duchovních. Ale pak se často stávalo, že ta církev ho nějakým způsobem převzala do užívání, a to včetně třeba církve československé, která po svém vzniku potřebovala nějaké nové modlitebny a vlastně i ten dřevěný ráz třeba kostelíka v Blansku hodně odpovídal nějakým představám o té, řekněme, i biblické jednoduchosti. A co se týče těch duchovních Podkarpatské Rusy, tak tam samozřejmě byly často stranou, ze kterou bylo potřeba dojednávat ten přesun nebo odprodej toho kostela. Ale zároveň se tam objevovaly některé problémy dané tím, že existovala nařízení proti tomu, aby ten kostel, když bude převezen, aby nebyl používán jinou církví. A většinou se podařilo to potom nějak vyjednat, ale mohli to třeba vést k navýšení ceny nebo ke zdržení toho transportu, než prostě to bylo z příslušných míst ten převoz schválen.
Ten kostel v Kučicích byl osazen novým zvonem po přestěhování do Československa a zajímavostí je, že ten zvon vyrobila firma Manoušek, která vlastně to své řemeslo provozuje dodnes. S velkou slávou má zakázky z celého světa.
Je potřeba připomenout, že ne všechny ty kostelíky, které jsou u nás, tak mají 100% původní vnitřní vybavení. Je to dáno jak důvody třeba liturgickými, protože uspořádání toho vnitřního prostoru se liší, jestli ho používáte v římskokatolickém nebo jiném ritu. A stejně tak v některých případech byly upravovány i tím, že do nich byly zavedeny různé úpravy, které zlepšovaly užitnou hodnotu pro třeba to církevní společenství, ať už se jedná o elektřinu nebo naopak i třeba různá zabezpečení proti požáru, proti zlodějům. Takže i co se týče té míry dochovanosti toho interiéru, tak ty jednotlivé kostelíky se liší. Neznamená to, že by někde byl ten interiér kompletně přestavený, ale nesmíme si to představovat, takže když vejdeme dovnitř, takže všechno, co tam je, vždycky úplně autentické a přijel z té podkarpatské Rusy s tím kostelíkem, tak tomu nebývá.
Můžete říct, jak ten kostelík vypadá a jak zapadl do toho nového prostředí?
Ten kunčický kostelík jednak má poměrně zajímavou vlastnost v tom, že bylo jeho usazení do krajiny plánováno tak, aby tvořil skutečně nějakou krajinnou dominantu, aby prostě se tam nestratil, takže bylo počítáno jenom s tím, aby byl vystavěn opět v té autentické podobě, ale zároveň tak, aby nebyl jenom nějaká památka, jak se občas stává, že si něco nějakým převeze a postaví se to na místo, ve kterém to v podstatě nedává pořádně smysl. Jinak ta jeho klasická konstrukce tak je trojsrubová s postupně se zdvíhajícími věžemi. Vlastně, jak ty naše rozhovory byly trochu iniciovány tím problémem s požárem kostelíka v Kinských Osadech v Praze, tak ten kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem je mu do značné míry stavebně podobný.